Marija paimta į dangų, džiaugiasi angelų kariuomenė.
Aleluja!
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpaties žodį. Pirmiausia, drįstu užduoti tokį provokuojantį klausimą. Kartą visiškai atsitiktinai nugirsta gatvėje. Vienas žmogus klausė, kas daugiau gali pakenkti žmogui, ar netinkamai savo pareigas atlikdamas gydytojas, chirurgas, ar kunigas? Nustebino toks klausimas ir šiandien jį užduodamas jums noriu taip pat, kad pabandytumėt atsakyti, kaip jums atrodo. Žinau, nelengva atsakyti šitą klausimą, nes reikia tam tikro įsiklausimo, įsimąstymo. Ir pirmiausia, provokuojamas atsakymas iš pirmo žvilgsnio gali būti, kad gydytojas. Kodėl? Todėl, kad labai aiškiai iš karto matosi. Jeigu gydytojas padarys klaidą, žinoma, kad mes iš karto ir pastebėsime. Skausminga, nes iš gydytojų tikimės pagalbos, gydymo. Kada yra dvasinis sužeidimas, kada sužeidimas ateina iš to žmogaus, kuris kaip tik turi užjausti, paguosti, patarti, suprasti. Tas sužeidimas neiškart gali būti pastebimas, nuostoliai, bet ko gero, mano bent jau tokiu manimu, kad visgi kunigas gali padaryti didesnių nuostolių. Nes dvasiniai sužeidimai yra labai gilūs, sudėtingai jie yra gydomi. Ir žmogus gali visą gyvenimą nešiotis tą žaizdą. Bet šiandien turime suprasti, kad mes esame kviečiami pažvelgti į žmogų kaip tokį visumą, su kūnu ir siela, su poreikiais, su reikalais ir matyti kaip vienybę. Yra labai įprasta ir natūralu mūsų kultūroje, su negalavus, žinoma, kad kreiptis pas gydytojus, remtis medicinos laimėjimais. Bet štai, kada sunegaluoja dvasia, ne visada mes aiškiai žinome, ką daryti. Bažnyčia nuolat skelbia ir moko, kad turi labai daug pasiūlymų ir labai įvairių, įvairiausioms lygoms gydyti. Begaliniai guodžia Evangelijos pagal Matą, 4 skyriuje, 23 eilutė. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Visokias ligas bei negalės. Čia evangelistas Matas paskelbė, kad Dievas gali gydyti ir kūną, ir sielą. Gal labiau yra susiję, kad sielos yra gydytojas Jėzus Kristus. Bet iš tiesų Dievas gydo visą žmogų. Dievas puikiai žino, kaip jaučiasi žmogus, išgyvendamas nuodėmės pasekmes. Pirmajame skaitinyje šiandien girdėjome, kad Adomas slėpėsi, bijodamas pasirodyti, kada sužinojo, kad jo gyvenime įvyko kažkas ypatingo. Atsirado baimė. Ta baimė neapleidžia iki šiol mūsų visų, mes taip pat kažkaip negalime išvengti tos baimės pasekmių. Nors ir daug kartų girdėjome, kad Dievas gydo, bet kreiptis to gydymo, pasitikėti Dievu, tikrai ne visada pavyksta. Taigi, žvelgiant konkrečiai, bažnyčia siūlo tokius labai laipsniškus pasiūlymus, būtent kas yra susiję su žmogaus ligomis, tiek kūno, tiek dvasios ligomis. Pirmiausia, mes prieš kiekvieną šventąsias mišes dalyvaujame gailesčio akte. Kunigas kiekvieną kartą pakviečia prisiminti nuodėmes, silpnybės, klaidas, gailėtis ir pasitikint Dievo veikimu prašyti atleidimo. Tai čia yra ta pirmoji tokia stadija, kurios užtenka nuoširdžiai išgyvenant su tikėjimu, kad tos mažos mūsų nuodėmės, silpnybės, tie menki sužeidimai gali būti atleisti ir gydomi. Tai yra labai svarbu būtent sąmoningai tą žinoti, prisiminti ir praktikuoti. Antras etapas tai yra labai paplitęs ir mums visiems žinomas, tai yra išpažinties arba susitaikinimo, dar kartais vadinamas atgailos sakramentas. Katekizmas moko, kad jis reikalingas sunkioms, didelėms arba mirtinoms nuodėmėms atleisti. Tai irgi yra gydymo sakramentas, kada mes pirmiausia prisipažįstame sau, įvardiname, kur yra mūsų bėdos, klaidos, nuodėmės, išpažįstame Dievui, kunigo asmenyje, per kunigą, kuris atlieka tą tarnystę, kad žmogus jaustųsi išgirstas, suprastas. Ir žinoma, Dievas tada per kunigo sakramentinę malonę atleidžia nuodėmes ir kartu gydo. Bet yra taip pat patirčių, susirgimų, kur reikalinga nuolatinė pagalba. Neužtenka vieną kartą išpažinti, atlikti išpažinti, nes sužeidimai yra labai labai stiprūs. Ir čia reikalingas tas nuolatinis palydėjimas ir bažnyčia tai vadina užtarimo malda ir vidiniu gydymu. Čia yra pašaukti žmonės, kurie praeina tam tikrus mokymus ir bažnyčios siunčiami atlieka tą tarnystę. Užtaria, tai reiškia meldžiasi už tą konkretų žmogų, prašydami tos konkrečios dovanos būtent konkrečiam sužeidimui. Čia gali reikėti nenusakomo skaičiaus, nedaugybės prasme, bet gali kartais užtekti vieno užtarimo, gali reikėti keletos, gali reikėti ir dar daugiau prasme. Taigi ir šiandien po šventųjų mišių čia taip pat vykstos vadinamos užtarimo vidinio išgydymo pamaldos. Kaip dabar suprasti arba iš kur kyla tie vidiniai sužeidimai, kurie reikalingi tokių užtarimo pamaldų? Čia aš išskyriau keletą tokių momentų, kurie aiškiausiai atsitinka mūsų gyvenimuose. Mes žmonės esame santykio žmonės, socialinės būtybės, nuolat gyvename santykį. Tie santykiai yra labai labai įvairūs. Pradedant pačiais artimiausiais, tai yra šeimos santykiais, po to kaiminystės, bendradarbių, įvairiausių bendruomenių prasme lygmenyje ir baigiant kiekvienu atsitiktinai sutikto žmogaus santykiu. Ir ypatybės yra tos, kad tuose minėtuose santykiuose yra tam tikra intensyvumo kreivė. Pavyzdžiui, jautrumo prasme, tai tikrai yra labai jautrų santykiai šiuo atveju bažnyčios tarnų, kunigų, diakonų, vyskupų ir tikinčiųjų. Kiekvienas menkas vyskupo ar kunigo suklydimas labai jautriai atliepiamas tikinčiųjų širdyse. Nemažiau, manau, jautrus santykis yra ir tarp tėvų ir vaikų. Ypatingai, kada vaikai užauga, tampa savarankiški, tėvai nuolat nori būti su jais, vaikai nori būti savarankiški, dažnai tenka girdėti, kad štai mane ignoruoja, tiek motinos, tiek tėvai sako, manęs neklauso, nepagelbsti, mane apleido ir panašiai ir panašiai. Dar viena grupė, kurioje taip pat labai jautrų santykiai, tai yra tarp vyro ir žmonos. Irgi yra, tai yra ypatingas santykis. Ir nejučiomis kartais ištartas žodis, neapgalvotas veiksmas, tikrai palieka daug skausmo minėtų žmonių širdyse. Čia galima paminėti ir darbdavių ir pavaldinių santykiai. Irgi yra pakankamai jautrus. Giminių arba tarp kaimynų. Visur yra nemažas pavojus būtent tiems sužeidimams. Ir mūsų gyvenimo tikrovė liudija, kad tai yra skausmingi, jautrus ir gana ilgas pasekmes, sunkias pasekmes turintys sužeidimai. Tai būtent tokiems santykiams gydyti, atkurti, atnaujinti ir reikalinga ir sakramentinė išpažinti, sakramentinė malonė, bet kartu ir tas vidinis gydymas užtarimo malda. Visuma sudaro tą pilnutinį žvilgsnį ir suteikia reikiamą tinkamą pagalbą. Labai svarbu taip pat žinoti, kad Dievo žmogaus santykiuose, kurie paremti iš esmės tikėjimu. Gali kartais atrodyti ir iš savo kunigiškos patirties žinau, kad dažnai yra didžiulė pagunda Dievo pagalba sakramentus, kitas sakramentalės įvairiausias pamaldumo formas laikyti tam tikrais triukais. Štai aš išpildysiu tam tikras sąlygas ir dabar Dievas turi jau manyje veikti. Turiu aš dabar išgyti, turi mano gyvenimas pasikeisti. Dievo žmogaus santykis tai nėra triuku paremti dalykai. Besikaupiantis lietus tikriausiai yra labai geras ženklas. Gyvybės sąlyga. O ligos sužeidimai kaip tik yra kenksmingi dalykai. Taigi, kad jaustume Dievo globą, jo pagalbą, mums reikalingas tikėjimas. Tikėjimas, kuris remiasi būtent Dievo gerumo, Dievo galios, Dievo veikimu. Mums reikia jautriai, ištikimai ir nuolankiai tiesiog pasitikėti. Pasitikėti, kad Dievas puikiai žino mūsų situaciją, žino mūsų troškimus ir tikrai nori suteikti tai, ko mums iš tiesų reikia. Dievas nori, kad mums būtų gera, kad mes jaustume savo didingumą, jaustume Dievo šlovę, jo dovanas ir iš tiesų taptume tais tikraisiais žmonėmis. Kaip girdėjome Evangelijos ištraukoje, Marija šlovino Dievą už visus per ją nuveiktus darbus. Taip pat ir mes, jausdami tą gėrį, tą didingumą, kilnumą, būdami jo malonėmis apdovanoti, taip pat turime jausti tą šlovinimo dvasę. dėkingumo dvasę.